Ja, det var en fin forsamling å se, og god påske til hver enkelt. Takk for velkomstord, og for ord som vi har blitt minnet om og møtt med. Det er en stor, stor dag, og store ord vi skal få lov til å være samlet om i dag. Ja, Lukas 24. Det er teksten som er satt opp for denne dagen, de 9 første vers. De skal vi lese, og så skal vi plusse på 3 vers til, tenkte jeg. Og så er det også i morgen etter planen, så fortsetter, ja, så er det videre teksten er satt opp for dagen i morgen. Men vi skal lese i Jesu navn, Lukas 24, fra vers 1 og til og med vers 12. Og da er vi i sammen med disse første øyenvitner som så og som opplevde. Men på den første dagen i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven. De hadde med seg de velluktende urter som de hadde gjort i stand, men de fant steinen rullet fra graven, og da de gikk inn, fant de ikke Herren Jesu legeme. Og det skjedde mens de sto der, i villrede om dette. Se, der sto 2 menn hos dem, kledd i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Da sa mennen til dem, «Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er blitt reist opp. Husk hvordan han talte til dere, mens han ennå var i Galilea.» Da han sa, «Menneskesønnen må overgis i syndige menneskers hender, bli korsfestet og stå opp på den tredje dagen.» Da mintes de hans ord, og da de kom tilbake fra graven, fortalte de alt dette til de 11 og alle de andre. Det var Maria Magdalena, Johanna, Maria, Jakobs mor, og de andre kvinnene som var med dem, som fortalte dette til apostlene. Og apostlene syntes det var løst snakk, og de trodde dem ikke. Men Peter sto opp og løp til graven. Da han bøyde seg ned, så han bare linklærne. Han gikk så hjem og undret seg over det som var skjedd. Ja, la oss be. Herre, vi takker deg for påskemorgens budskap, vi takker deg for Getsemane-kampen, for langfredagsunder og seier, og vi takker deg for din oppstandelse og det vi får eie i deg, både i ditt fullbrakte verk og i det at du er en levende frelser, nærværende, midt iblant oss, og samtidig så har du din tjeneste som vi leser om i ditt ord, hjemme hos Herren. Vi takker deg, Jesus. Vi ber om at vi kunne få se noe inn i hva dette betyr, Jesus, sånn at det kunne gjøre noe med oss. Sette oss i frihet. Legge takkesangen i våre hjerter. Herre, vi ber om å få møte deg. Og vi ber om at ditt ord må bli forkynt sant og rett de mange plasser i vårt eget land og utover denne jord som vi lever på. La ditt rike komme, Herre, og la mange mennesker bli frelst i dag og møtt av deg. Amen. Ja, det er jo egentlig veldig nøkterne ord vi leser her. Det er skrevet med ganske så nøkterne og hverdagslige ord også. Men du kan jo prøve å tenke deg noe av dette, hvordan det må ha vært for disse første vitne som opplevde det. Og vi får lov til å følge disse kvinnene, som det står om, navngitt, som er på vei ut i Mogava, og deres møte med det som de fikk oppleve der. Og det er veldig fint å legge evangeliene ved siden av hverandre og lese dem i sammen, fordi at alle disse evangeliene, de 4 evangelier, de har et litt forskjellig perspektiv og litt forskjellige øyner som ser og som gjengir, og litt forskjellig. og de utfyller hverandre og gir et større bilde. Og hvis vi går til Johannes evangeliet, så forstår vi jo det at de kvinner som gikk i sammen til å begynne med, der er det ei som har mer hastverk enn de andre, og som kommer fram før daggry faktisk, mens det ennå er mørkt, står det hos Johannes. Det er Maria Magdalena som har rykket ifra og får oppleve det uforståelige, og som likevel blir den første som senere får møte mesteren på tomannshånd under fire øyne. Lukas, som vi leser evangeliet fra i dag, han forteller bare at de alle kom fram, og han tar det sånn i samlet flokk. Det kan nok være at på vei til graven, ja, det vet vi, for det står det også, så hadde de sine tunge tanker også, og egentlig så hadde de gjerne snakket om det også, det er håpløst, det nytter ikke, vi kommer ikke til å få komme inn med disse urter og denne salve som vi kan salve hans kropp. Det snakket de om, og Markus han er den som forteller det at de snakket om det underveis, at hvem skal rulle bort steinen foran graven? Og det var i hvert fall tre grunner til at de egentlig gjerne kunne både tenkt og sagt til hverandre at vi tror vi lar dette her prosjektet være, for det nytter jo ikke. For det første, steinen var meget stor, forteller Markus, alt for stor til å få rullet vekk fra disse kvinnene. For det andre, steinen var forseglet med det romerske seil, og det var dødsstraff for å bryte et romersk seil. Da la du deg ut med keiseren og med hele hans hær. Og for det tredje så var det postert soldater ved graven. Så summen av det hele, det var jo det at vi kom ikke til å få salva Jesu legeme. Men du, det er rart med kjærligheten. Det er rart med kjærligheten. Den som imot fornuft og forstand og logikk gjerne vet at vi må ut der, og vi må ha med disse urter og denne salve. Vi må, og så går de. Og så får de i hvert fall, ja, fire sjokk når de da kommer fram, og det første sjokket er det evangelisten forteller, at steinen var rullet bort, punkt 1. Problemet var løst. Den svære steinen var borte, og det minner jeg meg selv om av og til, ikke bare i denne sammenheng, men at jeg er nok en naturlig pessimist, om jeg skal bekjenne det. Jeg har lett for å se problemer og vanskeligheter og alt mulig, så jeg tenker av og til på, jeg minner meg selv om det som broder Per Tveten sa ved en anledning, der vi var tre stykker som så og snakket sammen. To av oss var samme slag som jeg gravde i, sånn en dyp grøft og med motløshet egentlig. Vi syntes det var så mye i tid og så var det så veldig mørkt. Så når vi hadde gravd et stykke, så sa jeg til han andre at det er så mye som kan gå galt, sa jeg. Og det var da broder Per, som var helt utmeldt av denne samtalen, han snudde seg mot oss og sa sin eneste replikk. Det er noe skrekkelig mye som kan gå godt òg da, sa broder Per. Og det minner jeg meg selv om noen ganger. Og en bekymring, en god bekymring, den bør tas på forskudd, for ellers risikerer du at du aldri får den. De var bekymret, og de hadde sine innvendinger. Så kommer de fram, og så er steinen allerede velta bort. Det er det første sjokket. Og det andre sjokket, det må jo være det at graven er tom. Han er ikke der. De ser inn, og det eneste de ser, det er disse linklærne som ligger der så forunderlig. Men ellers er graven tom, og det tredje sjokket, det er disse to lysende skikkelser som står iblant de, mellom de plutselig, som et lyn å se til, sier Matteus, klær som var skinnende hvite som lyset. himmelske vesener. Det forstår disse kvinnene, og de bøyer seg ned med ansiktet mot jorda, i angst og i forskrekkelse. Og så kommer det fjerde sjokket. Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Hvorfor går dere til kirkegården for å lete etter Jesus? Han er ikke her. Han er stått opp. Og senere på dagen så skulle de få lov til å møte Jesus personlig, som Lukas evangeliet kapittel 24, det samme kapittelet, forteller om senere. Men en dag full av for å bruke de små ord, overraskelser, sjokk, det ufattelige, det utenkelige og det umulige hadde skjedd, og de burde ha visst det ifølge Lukas 24 videre, for Jesus hadde sagt det, og Skriften hadde sagt det på forhånd, og disse kvinnene, de kommer det i hu, står det, når englene har gjentatt dette, som han selv har sagt til dere. Og så synes jeg det er å fylle disse øyenvitnene, Maria, hun som er der først, og som bare finner den tomme graven, og som ikke forstår noe i det hele tatt av det, og som løper av gårde til og melder det til de elleve. Hva som er skjedd? Det er en grav som er tom. Og her i dette verset, i kapittelet i Lukas 24, så ender jo teksten vi leste med denne tankefulle spasertur, der Peter står opp, løper til graven, bøyer seg ned, ser bare linklærne som ligger der, og går så hjem igjen, og undrer seg over det som var skjedd. For det er klart at det her er det noe som ikke stemmer. Det er noe som ikke går opp. En ting er at graven er tom, men hvorfor ligger disse linklærne på den forunderlige måten som de ligger? For det er jo et faktum at det var noen som var kommet kvinnene i forkjøpet. Det visste de nok ikke når det gjaldt å ta seg av behandlingen av den døde kropp. Det var Nikodemus, og først av alt Josef fra Arimathea, som tok mot til seg og var den første, ser det ut for, med Nikodemus etterpå, som går rett inn i løvens hule til Pilatus og ber om å få utlevert Jesu kropp. Og så har Nikodemus ordnet med en 30 pund med salve, og det betyr altså med urter, det må være i salveform, for ellers hadde det vært så enorme mengder. Så det er i salveform, og de har salva Jesu døde kropp. Det har de. Men hva er det som skjer der? Og det betyr jo at denne linkledet som er svøpt om Jesus sin kropp, det er innsmørt, det ligger tungt i denne salve. Så er det noe som har skjedd, ikke sant? Og vi kan jo vite det. Det er fascinerende. Det er mange bibellærere som har brukt tid på det i dag, i Johannes evangeliet, det vil jeg tro. Og for det var jo ikke sånn at Peter var den ene. Johannes også var jo med på den løpeturen ut til graven for å se hva det er som er skjedd. Er graven tom, og er det sånn sant som disse kvinnene sier, eller er de bare, ganske sterkt ord, løst snakk, tenkte apostlene, og det betyr egentlig noe om at det var det skjære sludder av pølsevev. Det var noe de ikke tok alvorlig, men at graven er tom, ja vel, ok. Englesyner og alt sånt, det tok de ikke for godt, men Peter og Johannes, de løper av gårde og forlater plassen og springer ut, og Peter åpner sterkt, men kondisen står ikke helt i stil, og kanskje ikke hurtigheten heller, i hvert fall så springer Johannes fortere, og han kommer fram først til grava, stopper ut forbi, ser inn, og det står tre ganger i Johannes i denne beretningen, disse åtte, er det det? Første verset, at de så, men det vi går glipp av på vår, i norske oversettelse og det litt fattigere norske språk, det er at det er tre forskjellige ord som står for å se. Og det første ordet som står, det betegner et kaotisk blikk. Det er det Johannes ser med når han kommer fram, ikke sant, og ser inn i graven og bare er forvirret og skjønner ingenting og ser alt i sammen uten egentlig å se i det hele tatt. Så kommer Peter, andpusten etterpå, og han stopper ikke engang. Han bare fortsetter rett inn i gravkammeret uten noen tause ut forbi, typisk Peter. Og hans blikk, det er annerledes. Det er teoreo, så det står der på grunnteksten. Først er blepo, det er kaosblikket, det er forvirret. Men Peter har et annet blikk. Han prøver å forstå, tolke. Hva betyr det? Graven er tom, linklærne som ligger der. Denne herrene hodedrakten også ligger sånn fint for seg selv, adskilt ifra det. Hva betyr det? Hva er all verden? Og når de går hjem, så står det om Johannes der i vers 10, at disiplene gikk så hjem til seg. Ja, nå er vi Johannes evangeliet. Og der står det i vers 8 om Johannes at han så og trodde. Og det er den tredje gangen det står at de så, men det er et annerledes blikk, for det står oida, eller eideo, som det også er et rot av dette ordet, som vi har vårt ord idé av, som er det tolkende og forstående blikk. Det som sier aha. Når graven er tom, og linklærne ligger der hele og ubrutt og ikke revne i stykker som de måtte ha vært, så betyr det faktisk at noe har skjedd med Jesus som er umulig, at han må ha passert rett gjennom disse linklærne og stått opp, eller i hvert fall er han helt borte. Han så og trodde. Og så er det så vakkert, synes jeg, med disse øyenvitner. Maria, hun som står der, kommer etter at Peter og Johannes har vært, og nå er en tankefull spasertur tilbake. Om de møtes forbi hverandre, det vet jeg ikke, men nå kommer Maria etter å ha avlagt rapport, og hun har ikke løpt eller klart å følge hverken den ene eller den andre av disse to. Men nå er hun fremme, og hun står der, og du vet hva som skjer, ikke sant? Hun er den første som får se den levende og oppstandende frelser. Og hun returnerer til, og jeg kan så levende se henne for meg denne dagen når hun står foran apostler og disipler og alle som er i villrede og i kaos, og så kommer Maria inn. Og står midt iblant det, og alle blikk blir bare festet på henne, for hun lyser ifra topp til tå. Av enkel glede, jeg har møtt Herren. Og så kommer Thomas med protester og andre og gjør intet inntrykk. Dere kan si akkurat hva dere vil. Jeg har møtt Herren. Og så er det så vakkert at den neste som får møte Jesus personlig og på tomannshånd, det er Peter. Og det forteller her i Lukas 24, når Emmausvandrerne, som er de neste på lista, kommer tilbake igjen og skal avlegge rapport om at Jesus har virkelig stått opp ifra de døde. Da kommer de andre disiplene som er til stede, disse i forkjøp og sier at Herren er sannelig oppstått og er sett av Simon. Han har møtt Peter, Og det forteller også Paulus i oppstandelseskapitlet, 1. Korinterbrev kapittel 15. Der sier han at der nevner han Kefas først av alt. Han ble sett av Kefas, og deretter av de tolv. Og det møtet med Peter, det skiller seg av ifra alle de andre møtene som vi leser om i skriften. For alle de andre møtene, de er det referert til og fortalt hva som ble sagt, og hva som skjedde. Det ble fortalt om kvinnene ved graven, om Maria, om Emmausvandrerne. Det legges ut, og det fortelles. Men det er noe så hemmelig og så skjult med dette møtet mellom Jesus og Peter. Og Peter, han er nå egentlig en veldig pratsomme kar, som ikke sparte på ordet, og gjerne til og med snakket en del før han hadde tenkt seg om også, for vi vet noen plasser i skriften. Men dette møtet, det refererer han ikke til. Og det tror jeg har noe å gjøre med at det var så dyrebart, og det var så personlig. For det som vi hørte til åpning, det var fryktelig for de som hadde sikta, men det var en som hadde det verre enn alle andre, det er jeg overbevist om. Og det var han som sto, han som hadde de aller største ordene på forhånd, og lovte å aldri sikta mesteren. Og som sto der i ypperste prestens gård med bannord og eder og fornektelse på sine lepper. Og som Jesus da er kommet ut der i denne åpne gården, og eder, og Peter er ikke klar over det. Og så snur Jesus seg, og så vender Peter sitt blikk akkurat i det øyeblikket, og så møter han Jesu blikk ved bannordet, edene på sine lepper. Da brast det for Peter, og han forlot ypperste prestens gård med hulkegråt, som det ordet der betyr, det totale kollaps og sammenbrudd. Og Jesus visste det. Det er én jeg må ta meg av før jeg møter de andre sånn i fellesskap, og det er Peter. Og det står ikke referert noe ting hva som ble sagt i det møtet, og Peter, som sagt, han sladrer ikke, for det var så dyrebart, det er jeg sikker på for han. Tenk at Jesus møtte meg personlig. Jeg som hadde vært helt der og var helt der. Sånn er Jesus, og jeg er ganske overbevist om at han fikk det var et sjelesorgmøte, og der Jesus må ha sagt det til Peter, Peter, jeg døde i går for de syndene, Peter. Jeg tok det på meg, det er betalt, og det er ordnet, og du er tilgitt. Sånn er Jesus, og det er vidunderlig. Sånn møter han deg og meg. Hva var det han sa til Maria? Jeg går til min far og til deres far, til min Gud og til deres Gud. Samme forholdet til Gud som Jesus har det. Påskemorgen sukker sorgen. Slukker sorgen til evig tid. Og der er jeg tenkte i dag òg på at det er mange mennesker som har levd på denne jord, og det er noe sånn at det er noen som har satt større fotavtrykk gjerne enn andre, både på godt og på vondt, som selv etter at de er borte, så lever deres arv videre, enten godt eller vondt. Og som vi gjerne kjenner navnet til. Og jeg har tenkt på denne krystallkista. Jeg vet ikke helt hvordan det er nå, for det at han er vel blitt noe degradert siden han ble plassert i den krystallkista i 1954. Vladimir Ulyanov, det var hans fødenavn, men vi kaller han kjenner han bedre under navnet Vladimir Lenin. 1924 var det han døde, det var da han ble lagt i den krystallkista etter å ha vært balsamert og alt mulig på og lagt der på lite parad, sånn at folk kunne gå forbi og hylle han og lese inskripsjonen som står på denne krystallkista og se Vladimir Uljanov Lenin som lå der ganske så stille. Og på den krystallkista, der har de skrevet han var den største av alle mennesker til alle tider. Han var den nye menneskehetens herre. Han var verdens frelser. Det er store ord om et menneske, og det, jeg håper å si, det er mye av de samme titler som vi bruker om Jesus. Han var herre for en ny menneskehet, en ny slekt, holdt de på å si. Ja, det står det noe om i skriften om Jesus, og det der står om Lenin, at han var verdens frelser. Så vet vi en som ikke var, men som er. Og hvis du tar kortversjonen av det som står på Lenins krystallkiste i dette mausoleum i Kreml i Moskva, så er det ganske enkelt han var. Han var. Han er død. Det er over. Og så leser du i Guds ord om han som sier om seg sjøl, jeg er oppstandelsen og livet. Han som er, og som var, og som kommer. Han som ingen begynnelse har, for han er fra evighet av, og likevel har en jordisk begynnelse, fordi han fødtes i Betlehem etter Guds ord, og kom til oss og blei vår frelser, ved å gi sitt liv på et blodig kors. Og det er en fantastisk sang, den vi sang, at han er oppstanden. Halleluja. Når vi kommer til vers 2, så får jeg alltid et bitte lite problem, for der står det at det 3 dager dødens fange han var, står det i sangen. Da får jeg alltid litt sånn problem, for jeg får ikke det til å stemme med skriften. Så jeg skulle ønske det hadde stått at 3 dager døden hans fange var, for Jesus var seierherre. Han vandrer i seierens rike. Og han vandret i seierens rike da han var i Getsemane. Og han vandret i seierens rike langfredag. Og vi hørte det allerede. Kolosserbrevet 2, 14 og 15. Han avvæpnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyst fram til skue. Da han viste seg som seierherre over dem på korset. Han er seierherren ifra Golgata. Og 1. Peter 3, er det vel? Det forteller om når han steg ned i dødsriket. Og du må ikke tro at han var et gissel for Satan i dødsriket. Der var alt det av mørke krefter som måtte være i dette mørke riket. Det var i angst og var ved Jesu nærvær som seierherre i dødsriket. Så var de òg. Her er det seierherren som kommer. Og den tredje dag, da står han opp i all sin makt og sin herlighet. Ja, vidunderlige påskedag. Aldri har verden sett en sånn soloppgang fra det høye. Og det gjelder i dag. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud. Og ham du utsendte, Jesus Kristus. Lykkelig er du som får kjenne og eie samfunnet med denne frelser.